Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Luen teille aluksi tulevan pyhän evankeliumia, mutta ensimmäisen vuosikerran mukaan, eli tuolta Luukkaan evankeliumin 18. luvusta. Ja siellä sanotaan näin. Niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä, luullen olevansa vanhurskaita, ja ylenkatsoivat muita tämän vertauksen. Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, että minä olen niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa, minä annan kymmenykset kaikista tuloistani. Mutta publikaani seisoi taampana, eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Aamen. Kuten muodikasta on, niin kolme asiaa. Ensinnäkin Jeesus antaa meille tuossa vertauksessa kuvan kahdesta kerjäläisestä, eikö näin? Ootko sinä koskaan miettinyt tätä tuttua vertausta sillä lailla? Ei ainakaan hirveästi viitata. Ei se mitään, en minäkään ajatellut ennen tätä, enkä tätä puheen kirjoitusta, kun tätä luin ja ajattelin. Ja ihan huoleti saatte olla, kyllä mulla on oikeat paperit mukana. Toiseksi voidaan varmaan lopulta olla sitten sitä mieltä, että nämä molemmat kerjäläiset saa sen, minkä he kerjäävät. Kolmanneksi on sitten meille lohdullista tietää, että mekin voidaan saada se, mitä me kerjäämme. No kerjäläisiä nämä miehet ei ollut missään maallisessa mielessä. Tämä fariseus kuului huippuryhmään, jolla oli valtaa ja asemaa juutalaisessa yhteiskunnassa monella tavoin. Hän koki täyttävänsä lain vaatimukset, jotka Mooseksen lakiin oli kirjoitettu, ja muistaa mainita, että hän täyttää ne vielä vähän pikkusen enemmänkin kuin mitä olisi tarpeeksi. Hän paastosi ylimääräistä ja maksoi kymmenyksetkin kaikesta. Mooseksen laki teknisesti ottaen vaati, että ne kymmenykset maksettaisiin vain viljasta ja öljystä ja viinistä, ja että nykyaikaisesti sanottuna se olisi alkutuottajan vastuulla tämä kymmenyksen maksaminen. Joten fariseus maksoi osasta näistä, mitä hän osti ja hankki, niin maksoi jo toiseen kertaan kymmenykset. Ja varmasti hänellä oli siihen varaa. Senkin voi tästä tavantallaa ja temppelissä sitten tarvittaessa kuulla rivien välistä. Juutalaiseen tapaan tämä rukous varmaankin luettiin tosiaan ääneen, vaikka fariseus ottaakin myös hieman etäisyyttä, niin kuin sana sanotaan, että itsekseen. Rukoili itsekseen, että saatiin sopivasti etäisyyttä, että pysyy rituaalinen puhtaus, kun on erossa rahvasta. Massia siis löytyy ja fariseus antaa oikein ison kärin itselleen ja taputtaa jämäkästi omaa itseään olkapäälle. Olihan hän sitten, niin kuin hän tässä kuvaa, niin hän oli parempi ihminen oikein isoilla alkukirjaimilla ja muodon vuoksi vielä temppelissä osoittaa tämän kiitosvirren Jumalalle. Tästä sä voit mielessäsi jo sitten arvioida, että mitä hän oli kerjäämässä. Toinen mies, joka tässä vertauksessa sanotaan ja on temppeliin tullut, on sitten sitä kategoriaa riistäjä ja väärämielinen. Ei ainoastaan tämän fariseuksen näkökulmasta, mutta varmasti myös tavallisen Israelin kansanjäsenten näkökulmasta. Nämä roomalaiset siihen aikaan, jotka pyhää maata valloitti, oli paitsi tehokkaita sotilaita, niin myös byrokraatteja ja aika käytännöllistä sakkia siinä mielessä, että tämän verojen ja tullien keräämiseen he pystyi sitten muitta mutkitta hoitamaan helpommin sillä lailla, että se ulkoistettiin tämmöisille paikallisille yksityisyrittäjille, jotka kävi huutokaupan siitä, että kuka maksaa eniten siitä oikeudesta kantaa sitä veroa sillä alueella. Ja tämä johti sitten tietysti siihen, että niin kuin tullimiehen piti ottaa myös asiakkaalta oikein olan takaa, että, että saa sitten omansa pois ja kulunsa peittoon. Tämä kiskominen sitten näissä maksuissa yhdistettynä siihen, että oli vieraan vallan ja miehittäjän palveluksessa, niin se kyllä varmasti takasi ylen katseen ihan keneltä tahansa oman maan mieheltä. Ehkä tästä syystä hän sitten myös seisoi taaempana rukoilemassa. Rahaa siis varmaan löytyi, mutta kääntöpuolena oli sitten olla tikkuna muiden silmässä aina. Mutta hänen rukouksensakin on hyvin erilainen. Mies käyttää näissä vertauksen sanoissa tämmöistä kreikan sanaa, joka liittyy sovittamiseen ja sovitusuhriin. Se sana on hilaskomai. Eli hän siis kerjäsi sovitusta synneille. Hän kerjäsi armoa. No siinä on nytten sitten muotoiltu ja esiteltynä nämä kaksi hyvin toimeen tulevaa kerjäläistä. Toinen kerjäsi arvoaan ihmisten silmissä ja toinen kerjäsi armoa Jumalan silmissä. Jeesus ei millään tavalla jätä tämän tarinan ja vertauksen opetusta tulkinnanvaraiseksi. Molemmat näistä miehistä oli tulleet puhumaan temppeliin sen, mitä heidän mielellään ja sydämellään oli. Mutta vaan toinen lähti heistä vanhurskaampana kuin tullessaan, niin kuin lopuksi Jeesus sanoi. Tämä kuvattu tilanne vertauksessa oli varmaankin päivittäisen uhrin aikaan temppelillä, kun Jumalan kansa kokoontui palvelukseen ja rukoili, kun pappien alttarilla polttama sovitusuhri paloi siinä heidän edessään. Tästä voikin sitten synnyttää aika hyvän ja vahvan mielikuvan, että mitä tapahtuu. Siinä Herralle uhratun sovitusuhrin liekissä, kun kansa seisoo sen edessä, niin toinen näistä miehistä panettelee lähimmäistään ja korostaa omaa erinomaisuuttaan, kun toinen pyytää sovitusta kaikkivaltialta Jumalalta. Tällä toisella miehellä, publikaanilla, ei ollut tuoda mitään omaa tekoa tai ansiota. Hän ainoastaan rukoilee armahdusta sovitusuhrin kautta. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin 6. luvussa näin. Ja kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Hyvin sanottu. Ja totisesti tämä fariseus oli varmasti saanut sen pyytämänsä ja kerjäämänsä palkan, eli ihmisten arvostuksen sille näyttävälle tekemiselle ja lain noudattamiselle. Mutta samoin me saadaan todeta ja sanoa, että totisesti tämä publikaani oli saanut myös sen, mitä hän pyysi, ja vielä enemmän, kun hän sai vanhurskautuksen Jumalan silmissä. Tämä mies osoitti rukouksensa niin sanotusti myöskin oikeaan osoitteeseen, eli Jumalalle sovitusuhrin kautta. Ja tämä onkin tärkeä viittaus. Sillä pian tämän vertauksen jälkeen siinä Luukkaan evankeliumissa Jeesus puhuukin opetuslapsilleen siitä että kuinka hänen tiensä tulisi etenemään ja minkälainen kärsimys ja kuolema häntä kohtaisi sitten Jerusalemissa, Herran pyhässä kaupungissa. Opetuslapset ei tietenkään ymmärrä hänen sanojaan siinä vaiheessa, mutta niin on lopulta käyvä, että Jumalan poika alentaa itse itsensä sovitusuhreksi koko maailman ihmisten synneistä kuolemalla ristillä ja antaa itsensä pelastuksen lahjaksi. Ja tämä kaikki on vielä siinä hetkessä hänen seuraajilleen mysteeri. Ja voi ajatella, että myös tällä vertauksella näistä kahdesta miehestä, fariseuksesta ja publikaanista, Jeesus valmisti kuulijoitaan tulevaan jo siinä, sillä hän itse tulisi olemaan se lopullinen sovitusuhri, joka poistaa vanhan lain uhrit ja jonka kautta kaikki omasta ansiostansa tyhjät ja syntiset ja halveksutut ja muut ylenkatsotut saavat kutsun yhteyteen maailman luojan kanssa ja saavat hänen anteeksiantonsa lopullisessa sovitusuhrissa. Ja hänen kauttaan rukoukset kantavat Herran Sebaotin valtaistuimelle. Aika huikea juttu. Ja ehkä onkin inhimillisessä mielessä aika vaikea keksiä sitten suurempaa ja ehkä yliampuvampaakin pyyntöä kuin että voisi tulla Jumala hyväksymäksi. Mutta silti Jumala lahjoittaa armonsa ja rakkautensa syntiselle, joka sitä häneltä pyytää Jeesuksessa Kristuksessa. Joten lopuksi opi publikaanilta tämä yksi asia. Jumala ei sulje korviaan syntiseltä, joka hädässä huutaa hänen puoleensa pyytäen sovitusta, vaan aina rohkeasti saamme tarttua Jeesuksen sovitusuhriin. Siinä on kaikki. Aamen.
Sitten lauletaan tähän väliin numero 356. Varmana laulaa. Eli 356. Thank you.
Oikein siunattua iltapäivää kaikille. Mä olen Tiina Latvarasku ja olen Japanin lähetti ja sen takia tässä mun osiossa käydään välillä Japanissa. Saisinko sen kuvan sinne tuonne seinälle? Kiitos. Eli tämän iltapäivähetken otsikkona oli sanan sattumia ja säveliä ja mun mieleni sattunut sana liittyy tähän kuvaan. Eräs japanilainen ystäväni Hoshino-san laittoi tämän noin vuosi sitten kirkkoonsa blogiin tämän kuvan ja siinä on hänen sukulaispoikansa ja jonkun toisen työmiehen kanssa hän siinä on raivauspuuhissa. Ja kun mä näin tuon kuvan, niin yhtäkkiä siinä oli jotakin semmoista, mitä mä jäin pitkäksi aikaa katsomaan. Tuolla puulla näyttää olevan ihan kunnolliset juuret. Ja tuo luultavasti punaseetri, kyllä se niillä juurilla on pysynyt varmaan pystyssä. Ja tuo on varmaan aika työlästä saada tuommoisia, kiskoa pois tuommoisia juuria. Ja näköjään siinä tarvitaan moottorisahaa ja kaivinkonetta ja täytyy nähdä vaivaa. Ja siinä varmaan pidetään välillä taukoja ja juodaan kylmää vihreätä teetä. Puiden juuret on tosi sitkeitä ja ne voi ylettyä monta metriä maan alle ja kymmenienkin metrien päähän rungosta. Ja mikään kuva ei ollut pitkään aikaan puhutellut mua niin paljon kuin tämä. Tässä on ikään kuin kuvitettuna se, mitä Raamattu opettaa kolossalaiskirjeen toisessa luvussa. Juurtukaa häneen. Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään, juurtukaa häneen, rakentakaa elämäänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan, kun teille on opetettu. Tuli mieleen, että voiko oman uskon juuret ja voiko meidän kaikkien juuret olisi tuolla tavalla vahvat kuin tuolla puulla. Silloin usko pysyisi elävänä, kun Jumalan sana tuo juurien kautta jatkuvasti sitä elämää, mitä me tarvitaan joka päivä. Mutta mitä se juurtuminen sitten oikein on? Se ikään kuin selitetään tuossa kolossalaiskirjeen kohdassa heti seuraavalla rivillä, eli siis juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa. Olisiko se sitten jotakin sitä, että tekee elämän valintoja sillä tavalla, että lähtee siitä, että se mitä Raamattu kertoo on totta, ja lähtee tekemään elämän valintoja sen mukaisesti, tekee niitä asioita, mitä Raamatussa sanotaan, että tehkää näin, ja jättää tekemättä niitä asioita, mitä siellä sanotaan, että ei ole hyvä tehdä. Käytännössähän se menee niin, että suurelta osin me teemme ihan päinvastoin. Jätämme tekemättä sitä, mitä Jeesus meidän Herramme opettaa meitä tekemään, ja kerta toisensa jälkeen ajaudutaan tekemään sitä, mitä Raamattu opettaa vahingolliseksi meidän ja muiden elämälle. Ja se johtuu siitä, että meidän juuret on alun perin jossain ihan muualla. Jeremian kirjan 13. luvussa luojamme sanoo, voiko nuupialainen muuttaa ihonsa väriä tai pantteri täpliään? Yhtä mahdotonta teidän on tehdä hyvää niin syvälle pahaan te olette juurtuneet. Ja vanha käännös käyttää sanan juurtuneet tilalla tottuneet. Eli Jumalan hyvän ja rakastavan tahdon toteuttaminen saa meidän kalenterista hyvin vähän aikaa, koska meidän juuremme pyrkii kietoutumaan pääasiassa muiden asioiden ympärille, koska me olemme niin tottuneet tekemään sillä tavalla. Eli me oltaisiin ihan hukassa ilman armollista Jumalaa. Se elämän rakentaminen Jumalan antamalle perustalle ja juurtuminen Kristukseen, se onkin ihme, minkä Jumala tekee meissä. Efesolaiskirjeen 3. luvussa sanotaan näin, rukoilen, että hän, eli Jumala, sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, ja kun te uskotte, ja rakkaudessaan rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Eli Jumala vahvistaa ja voimistaa meitä hengellään, ja se tapahtuu silloin, kun olemme tekemisissä Raamatun sanoman kanssa. Ja kun kaiken heikkoutemme ja keikkoutemme keskellä huudamme avuksi Herraa Jeesusta, hän asuu meidän sydämissämme ja meidän juuremme alkaa tukeutua Jumalan rakkauden kasvupohjaan. Ja rakkaudessahan on aivan mahtava elämänvoima. Meidän sielujemme vihollinen kuiskii, että ei kannata avata Raamattua, se on kuivaa, siitä ei saa mitään. Ja totuus on kuitenkin aivan toinen. Juuri sitä kautta meille virtaa kaikki se elämä, hyvyys, toivo, rakkaus. Kaikki värit meidän elämään tulee Jumalalta. Tuollaisten juurien kasvaminen vie aikaa. Ja Kristukseen juurtuminenkin tarvitsee aikaa. Japanissa me pidettiin raamattupiiriä Tokion Suomikirkossa. Sillä kertaa oli aiheena Jeesuksen ja rikkaan nuorukaisen kohtaaminen. Yhtenä pohdintakysymyksenä oli, miksi se nuorukainen lähti pois Jeesuksen luota. Eräs japanilainen rouva eläytyi yhtäkkiä hyvin voimakkaasti tuohon kysymykseen ja siihen nuorukaisen tilanteeseen ja sanoi, että koska hän oli kuullut Jeesuksen opetusta vasta kerran. Ja hän jatkoi ponnekkaasti, näistä asioista pitää kuulla monta kertaa. Ja sitten hän sanoi vähän vaimeemmin, että niin kuin täällä raamattupiirissäkin, näitä raamatun kertomuksia minunkin pitää kuulla monta kertaa. Juurtuminen Kristukseen ei käy nopeasti sellaisissa maissa, jossa elämä rakentuu pienestä pitäen monenlaisiin ei-kristillisiin tapoihin ja ajatteluun. Mutta Jumala tahtoo meidän toimivan sen eteen, että joka puolella maailmaa ihmiset sais mahdollisuuden kuulla Jeesuksen tuomasta armosta ja alkaa juurtua häneen. Ja jos rakentaa elämänsä siltä pohjalta, että Raamattu puhuu totta, niin on ihan elintärkeää, että varaa omasta kalenteristaan sellaista aikaa, jossa meidän omat juuret Kristukseen saa tilaa vahvistua. Ja sitten myös sellaista aikaa, jonka antaa siihen, että joku muu saa vahvistua kuulle Jumalan sanaa. Silloin aina kun monenlaiset myrskyt horjuttaa ja koettelee meidän kestokykyämme, ja niitä myräköitähän tulee, niin me voidaan sanoa, kuten psalmissa 94, aina kun olin vähällä kaatua, sinun armosi, Herra, oli minun tukenani. Rukoillaan. Herra, kiitos, että haluat kantaa meitä ja haluat olla meille järkähtämätön tuki. Anna meidän rakentaa elämäämme tiiviissä yhteydessä sinuun ja auta meitä välittämään sanaa armostasi lähelle ja kauas. Aamen.
Sitten ennen viimeistä puhetta lauletaan numero 452 ja tämän laulun aikana kerätään myös kolehti Japanin työlle. Eli 452. Thank you.
Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa Jeesuksessa. Nimeni on Heikki Loponen ja tulen Valheakoskelta Sääsmäen seurakunnasta. Huomisen pyhäpäivän aihe on kertoo puusta ja hedelmistä. Ja luen huomisen päivän evankeliumista ensimmäisen jakeen Matteus 12:33. Jeesus sanoi, jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä. Mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. Otiseurakuntani Sääsmäen seurakunnan pitkäaikaiset nimikkolähetit Anne ja Juha Iäs työskentelivät Taiwanin saarella, sen pääkaupungissa Taipeissa. He kertoivat, että siellä heidän ollessaan he menivät ostamaan hedelmiä. Ja torikauppias joskus kysyi heiltä, mihin tarkoitukseen ne tulevat. Tällä hän tarkoitti, että jos ne tulevat itselle syötäväksi, niin hän antaa hyviä hedelmiä. Mutta jos ne tulevat uhrattaviksi Jumalille, hän antaa kauniin näköisiä, jotka saattavat olla sisältä jo pilaantuneita. Täällä kotisuomessa näin alkusyksyn parhaana satokautena luonto saarnaa voimakkaasti omalla tavallaan pyhäpäivän evankeliumia. Puutarhojen hedelmäpuut antavat runsasta satoa niin, että oksat taipuvat raskaiden kuormien painosta. Hyvien hedelmien seassa on kuitenkin aivan liikaa saastuneita muumio-omenoita. Ne tulee kuopata syvälle maahan puutarhan ulkopuolelle, ettei niiden antama tauti leviäisi. Sama puu tuottaa sekä hyviä että huonoja hedelmiä. Meidän puhettamme voidaan verrata hedelmien tuottamiseen. Meidät on kutsuttu sanoillamme ylistämään Jumalan nimeä. Ylistämistä on jokainen rakastava, hyvään pyrkivä sana, jonka sanomme toisillemme. Tiedämmehän, kuinka leppeä vastaus taltuttaa kiukun. Lohduttavat sanat lääkitsevät haavat. Rohkaiseva puhe antaa toivoa ja voimaa. Kuin kultaomenia hopeamaljassa on oikeaan aikaan lausutut sanat. Sanat ovat niitä hedelmiä, jotka lähtevät sydämemme varastosta ja paljastavat sydämemme tilan. Rahastava sydän tuottaa hyvää puhetta, kuin maukaita omenoita iloksi mulle. Sydän täynnä ahkeruutta kylvämme ympärillemme haavoittavia sanoja kuin mätiä tarttuvaa tautia antavia muumio-omenoita. Jokaisesta turhasta sanasta joudumme vastuuseen. Puhettamme ei tee turhaksi sanojen määrä, vaan laatu. Se, mihin niillä pyrimme ja mihin niiden lausuminen johtaa. Synti tuottaa muumioita, kääntää katseemme pois Jumalasta ja lähimmäisestämme ja ajattelemme vain itseämme. Tätä syntiturmelusta, mikä meidät pilaa, emme voi itse harhottaa. Virsirunoilija sanoo sen näin. En syntiturmelusta pois sielustani saa, en tuskaa ahdistusta voi itse harhottaa. Ei itku tuska pestä voi sitä vääryydestä, sen teet sä armoinen. Sydämen puhdistaa ainoastaan sä armoinen, Jumalan elävä ja terveesi tekevä sana, evankeliumi, kun kuulemme, mitä Jeesus on tehnyt puolestamme. Hän antoi meidän kipumme, otti taakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Kärsivä Herran palvelija otti syykseen maailman synnin, pahan hedelmän ja antoi sen Golgatan ristille leirin ulkopuolelle. Golgatan ristin puu on ainoa hyvä puu ja sen hedelmä on hyvä hedelmä. Se hedelmä on Jumalan armolahja, iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ristiltä vuotaa armo ja anteeksi antamus. Sieltä virtaa lohdutus murheisiimme, parantava lääke haavoihimme ja sovelias apu vaivojen tiellä. Yksin armo puhdistaa sydämen, mielemme ja kielemme ja antaa elämällemme uuden suunnan ja tarkoituksen. Tähän hyvään puuhun meidät on asteessa oksastettu ja alamme antaa sitä hedelmää, jota puu tuottaa ja se pysyy. Armo saa meidät liikkeelle kertomaan ilosanomaa syntisten vapahtajasta, kukin omilla lahjoillaan ja omassa elinympäristössä. Ja jotkut meistä lähetetään aina Taiwanin saarelle asti. Hedelmästään puu tunnetaan. Näin me ylistämme Jumalan nimeä. Kunnia ja kiitos Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Ja seuraavaksi laulamme laulun numero 403. 403.
Kiitoksia kaikille seuroissa olleille, tälle hienolle yhtyeelle täällä, kaikille seurapuhujille myöskin voidaan antaa. Kiitoksia. Tämä evankeliumin juhla jatkuu seuraavaksi ruokatauolla, jolloin, jotka haluavat, voivat mennä syömään sitten. Ja kello 18 alkaa iltaohjelma Yksi Jeesus, jossa muun muassa Juhan Helkkula on pitämässä opetusta. pyydettiin ilmoittamaan, että alakerrasta löytyi Nokian puhelin, jota voi Lasselta kysellä tuntomerkkejä vastaan. Ja sen lisäksi kahvelta taisi jäädä hieman kahvia vielä termariin, eli nopeimmat ehtivät sinne vielä painamaan itselleen pienen sumpin. Nyt lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten.